sango na VOA.
Poko ilamu sango na ningala na VOA, The Voice of America, uta Washington, edi isango. President Félix Tshisekedi na mokukani waye ya Rwanda, Paul Kagame basololi na Gisenyi na Rwanda, epai wapi mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika akatisaki mwangonga eleki masolo mabango masalaki pene na ngonga mibale pe matalaki bondi mami ya ikolo Kongo Demokratika na lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est to Communauté ya Afrika ya Est CAE. Communauté ya Afrique ya Est tindi misala mikotala suki ikolo Kongo Demokratike kuki kundi mama na lisangali misala miango mikosala mikolo zomi wandande ezali kumema kombo ya ikolo Kongo Demokratike Tshisekedi na Kagame basolola kipe pona kuhikisa makasi misala miamombongo kati na bikolo mibale mpe bazali kubungisa lolenge ya sika ya kosala yango bakocha manzaka na mikanda miike bakonzi babali ba kindaki pe kotala bisika potopoto ya moto ya volkani Ragongo elikaki pe esalaki mbiba lokola na ngambo ya Rwanda le 22 mai omokolo mwamposo lubinde ekozalangala ya president Paul Kagame ya kukitana Goma na Nord Kivu epai wapi president Tshisekedi azali kuvanda huto pene na mposo mibale nzokandi bayiki na babundi ba makuki ba momoto ba pamili bokutani boye anastadi tudiesha azwa Kimaloba ya moko na bayi association de défense des consommateurs lésés Joël Lamika.
Paul Kagame a uti ko boya totalement que pays na ye agressant na nous la République démocratique du Congo te. Et ndenge boyebi très bien, ezali mingi mingi la partie est du pays nde ezalara touché na ba cruauté tope na ba barbarie ya ba troupes rwandaises. Et aujourd'hui Monsieur Tshisekedi alingi ayamba Paul Kagame na territoire congolais sur le sol sud kivusien. Yango biso etant que bactiviste to lobby et lokwana ekosimbate. Donc lobby to boyi arrivé ya Paul Kagame na territoire na biso to ko se mobiliser comme un seul homme pour dire non et non. Tukosala before nyoso manifestation makasi.
Bakili mibeku ya ningomba isidi ya Martin Fayulu pe ya Lamuka basakoli iti baboyi mituka mipesami na baponami ya Assemblée Nationale Banso basingi na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mbusu Nkudia kutika mosala pona bango mituka miango mizali kanyaka. Bakili mibeku ba isidi basingi pe na baninga babango Banso kuluba iti mituka mango mitekama pe miso lomipesama na misala ya motu ya États-Unis ilaki kupesa maboko na état de siège ezali kosalema na monele ya ikolo Congo Démocratique kasi esengi butosami ya makoki mabomoto ntoma ya États-Unis na Kinshasa Mike Hammer akutanaki na mokambi ya Nord Kivu général lieutenant général Constant Dimankonga pe basolola ki pona yango
des États-Unis pour soutenir les efforts que le président de la République démocratique du Congo a lancé
Nduki ezali na badongolo meso lokola ba ADF esengeli kosala eloko moko kasi tomitungisi pe mpona ntango tozali kosala makasi maye esengeli pe lokola kobatela makoki mabomoto pe kosala ete lisungi lya mabongisi mamolongo pe ya ba ONG likoba kopesama na bayezali na mposa na yango
esengeli pe kotusa bonsomi ya kopanza sango la liberté de presse votre travail la liberté d'expression.
Manguli ma coronavirus mazali kokoba kopesama na etuka ya Nord Kivu na Beni lelo bato kama mibale na tukumita non na mibale bazui yango. Kana sangu na biso yango yo tukana sango na biso yanguyu tukutana na site internet na biso voalengala.com pe na Facebook na biso voalengala tu like yango sukana mposo elamu ezalaki wabino edi isango.